Tačno 17 sati na 202. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković, Nenada Kuzmića i Nikole Trikoša. Prvo ovo nedeljno izdanje za ponedeljak 20. februar posvećeno je značajnim jubilejima institucija kulture i nauke u Srbiji. Prva priča se odnosi na upravo renoviranu i ponovo otvorenu biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti, osnovanu davne 1842. godine. Posle obeležavanja jubileja Sanua, ove godine se obeležava i godišnjica biblioteke, u kojoj se čuva više od milion knjiga, od kojih su neke od doslovce neprocenljive ne samo kulturne, već i nacionalne vrednosti. I Galerija Matice Srpske u ovoj godini obeležava izuzetan jubilej, 170 godina postojanja, i tim povodom je u Novom Sadu otvorena izložba koja predstavlja samu ideju Matice Galerije Srpske. To su teme za prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202, koja traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Did you stand by me? No, not at all. Did you stand by me? No way. All the times that we were close, I remember these things the most. I've seen all my dreams come tumbling down. I can't be happy without you around. So alone I keep the wolves at bay, and there's only one thing I can say. You didn't stand by me, no, not at all. You didn't stand by me, no way. You didn't stand by me, no, not at all. You didn't stand by me. Why
why this must be. Did you lie when you spoke to me? Did you stand by me?
No way.
Did you stand by me?
No, not at all.
Did you stand by me?
Lepši dan. Beograd 202.
Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire.
Sati i 11 minuta, slušate 202 i evo aktualnih informacija iz sfere kulture u prvom ovonedeljnom kulturnom pregledu. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije je saopštilo da je na snagu stupio pravilnik za određivanje statusa samostalnih umetnika i da su njime utvrđeni nazivi zanimanja i zakonske kategorije samostalnog obavljanja delatnosti u kulturi, a reč je o zanimanjima samostalni umetnik, samostalni stručnjak u kulturi i samostalni izvođač kulturnih programa, kao i samostalni saradnik u kulturi. Beogradsko dramsko pozorište proslavlja danas svoj dan i jubilarnu 70. sezonu. Multimedijalnom prezentacijom na fasadi zgrade, izložbom fotografija i kostima u foajeu, pozorište na Crvenom krstu ukazat će na svoje najvažnije stvaraoce i predstave tokom 7 decenija postojanja. Nagrada Meša Selimović za knjigu godine za 2016. pripala je Mirku Demiću za knjigu Ćutanje iz gore u izdanju Agore i Vladislavu Bajcu za knjigu Hronika sumnje u izdanju Geopoetike. Izdavačka kuća Pčelica ovogodišnji je dobitnik nagrade Sveti Trifun za kompletnu izdavačku produkciju na 18. salonu knjiga i grafike u Pirotu. Aforističar iz Kruševca Bratislav Kostadinov dobitnik je Vibove nagrade Lista politika za najboljeg mladog satiričara u prošloj godini. Glumci Beogradskog pozorišta Atelje 212 gostovali su u Beču sa predstavom Rešćenje šarana u organizaciji Zajednice srpskih klubova u Beču. Beogradski glumci su izveli sinoć predstavu Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Dogovoreno je i gostovanje sa predstavom Kada su cvetale tikve, a radi se o velikom projektu koji će zajednice realizovati u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije. Gradonačelnik istarskog grada Umaga, Vili Bašenese, osudio je nedavni napad na osnivača i direktora Novosadskog exit festivala Dušana Kovačevića i njegovu porodicu kada ih je grupa nepoznatih muškaraca verbalno vređala na nacionalnoj osnovi u Zagrebu. Bašenese je prilikom prijema Kovačevića u Umagu nakon konferencije za novinare u vezi sa novim exitovim festivalom koji će se u maju održati u tom gradu osudio svaki oblik neprijateljstva i nacionalne netrpeljivosti. Čačanska biblioteka Vladislav Petković Dis je raspisala povodom pesničke manifestacije Disovo proleće konkurse za književne nagrade za najbolju prvu zbirku mladog autora Mladi Dis i za esej o Disovom stvaralaštvu. Konkursi za najbolju pesničku zbirku o Disu otvoreni su do 13. aprila, a obe nagrade biće uručene 26. maja na završnoj svečanosti pesničke manifestacije 54. Disovog proleća.
Vam daruje.
Nema veće nagrade od saznanja da je nešto što uradiš dotaklo nekoga. Lazar je jedan od tih, jer muzika je dar, ali je osjećaj da ste je sa nekim podelili poseban dar, rekao je Momčilo Bajagić Bajaga u vezi sa knjigom Lazara Divjaka Roll Intro Tape koju poklanjamo slušaocima Vizije. Telefon je 3249-202.
Thank you.
202.
Down each avenue of via, street or strada, you can see him disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one, and that is one too few. On an evening in Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma?
Though there's grinning and mandolining inside Italy, the beginning has just begun when the sun goes down.
Come belle c'è la luna, brilla. Strette, strette con butto belle fa.
Particella di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you on an evening in Roma? So Particella di Roma, on an evening in Roma.
Sati 24 minuta. Današnja emisija je posvećena značajnim jubilejima institucija, odnosno ustanova kulture od nacionalnog značaja. Počinjemo od biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, koja se na sadašnjoj lokaciji, kao i sam SANU, nalazi od 50. godina prošlog veka. Srpska akademija nauka i umetnosti tada je preseljena u svoju sadašnju zgradu u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu i od tada se biblioteka nije renovirala, a biblioteka raspolaže građom koja podrazumeva izuzetno vredne, možemo reći čak i muzejske eksponate od kulturnog i nacionalnog značaja. Priču o tome za današnju viziju donosi Rajko Milošević.
Upravnik biblioteke Miro Vuksanović kaže da je biblioteka započela sa radom davne 1842. godine. U sadašnjim prostorijama biblioteka se nalazi od 1952. godine i od tada nije bilo nikakvih promjena.
Međutim, od tada do danas ti prostori nisu obnavljani, nije bilo prilike, nije bilo novaca. Tako da je to tek sada, dakle posle 52. godine, prvi put da smo mi te prostorije, reč je o čitaonicama za naše korisnike, reč je o sali za akademike, reč je o radnim prostorima, reč je o katalogu, reč je o izložbenom prostoru, to je na 550 kvadrata, te su urađeni svi građevinski radovi što se tiče parketa, uređivanja zidova, zaštite onda prozora i svega ostalog, nabavka novih vitrina, sređivanje radnih stolova i sada možemo govoriti da su stvoreni uslovi za rad korisnika na mnogo bolji uslovi nego što su bili.
Novac za ovu obnovu akademija izdvojila iz svojih fondova.
Biblioteka je prve godine kad je počela da radi, dakle od 1842. imala 89 knjiga.
Jeste li sačuvali te knjige?
Te su knjige, nisu sve sačuvane, ali većina jeste i bit će neke od njih izložene na toj izložbi 23. A darodavac je Dimitrije Tirol, on je bio među prvih 8 članova Društva srpske slovesnosti i prvi bibliotekar je također član tog društva bio Konstantin Bogdanović, posle Đura Daničić. I onda kasnije, ali znate, 89 knjiga u to doba, 842. to je veliki broj. Knjiga tada nije bila tako redovna, česta pojava kao danas. Knjige su bile vrlo retke. Srpski svet je imao knjige ponegde i ponekad. Kroz to vreme, od 175 godina, danas mi dolazimo do toga da je biblioteka akademije najveća naučna biblioteka, jer ona je specijalizowana, dakle naučna. Ima samo knjige, odnosno i druge publikacije, od dakle inkunabula do elektronskih publikacija. Tu se to procenjuje da je oko 1,5 milijuna takvih, dakle, štampanih i elektronskih publikacija da imamo danas. Šta je karakteristično? Da su gotovo 2/3 knjige na stranim jezicima, jer izdanja akademije i njenih instituta u razmenu idu sa oko 700 institucija u svetu. Dakle, na taj način dobijaš ono što ne možeš da nabaviš drugčije za svoje izdanja i plasiraš ono što ti objavljuješ. To je jedno, i drugo što bi bilo karakteristično, da 40 ljudi je ostavilo svoje lične biblioteke, dakle svoje legate koji se nalaze. Inače ova kuća, ova palata je puna legata. 1,5 milijuna, dakle, knjiga, brojeva novina, časopisa, onda sitnih nekih stvari i elektronske publikacije. Samo u jednoj bazi Kopson, koja se zove, tu imate na stotine naslova.
Korisnici biblioteke nisu samo članovi i saradnici akademije, nego i ostali istraživači iz cele naše naučne zajednice.
my brow, but I sweat my lust, breathing in the chemicals, breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Revolution, I suppose, and we painted red just to fit right in. Whoa, breaking in and shaping up and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.
Systems go. d'ambala matrix.
Hero man di tikili papa.
D'ambala waido.
Hero man di tikili mama.
Santa Maria.
Hero man di tikili mama. Hero man di tikili papa.
Mama, oh, show.
Hero man, di tingle mama.
Yamalia.
Hero man, di tingle papa.
Obea, obea.
Hero man, di tingle mama.
Oh, Batalia.
Thank you.
17:40, nastavak tematskog bloka o godišnjicama institucija, odnosno ustanova nauke i kulture u Srbiji. Ove godine 170 godina trajanja, odnosno postojanja Galerije Matice Srpske. Tim povodom je otvorena izložba na Univerzitetu u Novom Sadu i predstavlja osnovnu ideju galerije svih ovih 170 godina, to je poštovanje tradicije, ali i praćenje savremenih umetničkih tokova. To je bio i koncept izložbe, čiji je autor i kustos Snežana Mišić, sa kojom je za viziju razgovarala Lana Nikolić.
Povodom obeležavanja 170 godina od osnivanja Galerije Matice Srpske bit će organizovani razni programi, predavanja, radionice, izložbe, od kojih je prva nedavno otvorena u Novom Sadu, a više o tome govori autorka i kustoskinja Snežana Mišić.
Upravo smo našu izložbenu sezonu započeli sa izložbom 170 godina trajanja, koji u stvari čine dve izložbe. To su Srpska umetnost u 10 slika iz kolekcije Galerije Matice Srpske i izložba Košnica, tradicija i savremeno stvaralaštvo. Kada smo razmišljali kako bismo predstavili galeriju u ovom prostoru, s obzirom da to nije klasičan muzeološki prostor, mi smo se odlučili da prikažemo upravo ove dve izložbe, jer one na najbolji način predstavljaju ono što jeste Galerija Matice Srpske, dakle njenu osnovnu ideju, a to je spoj tradicije i savremenog umetničkog stvaralaštva, jer 170 godina trajanja same po sebi ukazuju na vrlo bogatu tradiciju koju ima Galerija Matice Srpske, na kojoj ona počiva, a s druge strane naša muzeološka aktivnost, naši programi, izložbe, načini prezentacije, vrlo razvijena međunarodna saradnja ukazuju upravo da bez obzira na tu tradiciju na kojima ona počiva, mi jesmo okrenuti savremenom trenutku.
Mišić govori i o konceptu pomenute dve izložbe, Srpska umetnost u 10 slika i Košnica.
Izložbom Srpska umetnost u 10 slika iz kolekcije Galerije Matice Srpske želimo da prikažemo našu umetničku kolekciju, odnosno našu stalnu postavku, i da kroz 10 najreprezentativnijih dela iz naše umetničke kolekcije, koja broji oko 10.000 umetničkih predmeta, prikažemo procese transformacije, procese modernizacije srpske umetnosti kroz koje ona prolazila u periodu od 18. do polovine 20. veka i sam taj proces njenog uključivanja u savremene evropske umetničke tokove. S druge strane imamo izložbu Košnica, tradicija i savremeno stvaralaštvo, na kojoj su izloženi radovi savremenih umetnika. Tokom protekle godine, kada je Matica Srpska obeležavala 190 godina od osnivanja, mi smo se odlučili da pozovemo savremene umetnike, slikare, vajare, konceptualne umetnike, grafičare, fotografe, i ponudili smo im simbol Matice Srpske, košnicu, koja sama po sebi je vrlo slojevita sa simboličnim značenjem, da nam oni daju savremenu reinterpretaciju tog simbola.
I tako je još jednom tradicija nastavljena i obnovljena novim radovima mladih umetnika, koji su na taj način postali deo duge i bogate istorije Galerije Matice Srpske.
I can hear your heartbeat, 'cause the sound of you. been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Vizija.
17:53 u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 bavit ćemo se Nikolom Teslom, zahvaljujući tome što je nedavno prvo promovisana nova fotomonografija koja govori o Nikoli Tesli i otkriva neke ne samo nove podatke, već prikazuje i neke nove fotografije i daje neke od novih dokaza. To će možda biti jedan od tradicionalnih pristupa priči o Nikoli Tesli, a nešto modernije proizilazi iz takođe realizovane i pripremljene nove aplikacije za mobilne telefone, koja može da bude dostupna svima onima koje interesuje biografija ovog proslavljenog naučnika. To će biti teme u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 od 17 do 18 sati, a sa vama će biti Jelena Knežević.
Situation.
Beograd 202.
Come and go as you sleep, the tide is rising.